Кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі адзначыў, што святы пасад будзе цалкам паважаць рашэнне ААН у справе палестынскай дзяржавы. У размове з журналістамі ксёнз Ламбардзі падкрэсліў, што сваю пазіцыю ў справе незалежнасці Палестыны апостальская сталіца выказала яшчэ 3 червня 2011 года падчас візіта Махмуда Аббаса, главы палестынскай аўтаноміі, ў Ватыкан. У паведамленні, апублікаваным пасля сустрэчы палестынскага кіраўніка з Бенедиктом XVI і кіраўнікамі дзяржсакратарыята апостальскай сталіцы, была падкрэслена патрэба ажыццяўлення легітымных імкненняў палестынскага народа мець незалежную дзяржаву. Адзначалася, што ізраіліцяне і палестынцы павінны жыць у бяспецы і міры са сваімі суседзямі у рамках межаў, прызнаных на міжнародным узроўні. 23 верасня кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Аббас выступіць на форуме ААН у Нью-Йорку, падчас якога будзе абмяркоўвацца пытанне аб прыняцці Палестыны ў якасці паўнапраўнага члена гэтай арганізацыі. У нядзелю 18 верасня таксама адбылася малітва хрысціян Палестыны ў інтэнцыі прызнання іх дзяржавы. Лацінскі патрыярх Іерусаліма на пенсіі арцыбіскуп Мішэль Сабах заклікаў вернікаў да малітвы за поспех дыпламатычнай дзейнасці Махмуда Аббаса. Рэлігійныя лідары Іерусаліма, у тым ліку патрыярхі трох хрысціянскіх канфесій, у сваёй сумеснай заяве выказаліся за існаванне двух незалежных дзяржаў. Яны таксама заклікалі палестынцаў і ізраіліцян, каб тыя заховалі супакой падчас галасавання на сесіі ААН, якая пройдзе ў п'ятніцу 23 верасня.